فيصل داف حسين خيدي وعداده مقال ذا بيدبو
عد مقادر عمر نظارة ورباهين تعداده بلد ويني
محمد داع عبد محمد راضي وعداده دوس مراد
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عداده قال كعيو
مريم مري أحمد راديو عداده مقال ذا دوس مراد اي حرونتو قبل كقل قدي
محمد عبد حجال غصاني راديو عداده بلن بلا
وما هاد بشير عثمان ما هاد حليف راديو عدادو مقال ذا عبدوا ايه قبل كقل قدود
عبد قادر عمر إبراهيم وإبراهيم تا عدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو عدادو شغل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عدادو مقال ذا قال كعيو
عبد قادر محمد نور عبد قادر جاكارتا راديو عدادو مقال ذا مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني راديو عداد مقال ذاك اسمه
عبد الخضر عبد الرحيم إبراهيم راديو عداد مقال ذا مقدشو
عثمان عبد العريس راديو عداد بلبيني
موسى عباس عثمان راديو عداد أفقوي
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عداد مقال ذاك اسمه
أنا الغاتر راديو عداد قروة
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد وينه
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقال هذا مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقال هذا بار ديري قبل كقدو
يوسف أو بقران راديو عدادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح ونكسن رجيستيال كسو دوادا ورك الصباح الرادية عدادة ساكنة وحاو دورون حالد دقنان اهو لقد دريم ايو دقان دي دقال لذو كان دعين ايكو فرطة بريه قبل كمدوغ ايو حقرتك قبل كمدوغ وضادق دقاق اي كوكو هرتقيان دقال كالي دقان كاسي وكان دعوه xilbanaanada golaha shacabka Soomaaliya oo dood ka yeelanaya sharciga doorashooyinka dalka weerar sababay dhimashada dhaawac oo ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose madaxda maamulka Puntland oo ka hadlay culada ka taagan bariga gobolka Mudug ciidamada Jubaland oo gacanta ku dhigay nin dilay nin kale magaaladaasi Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Jubaland iyo duqayn diyaaradeed oo ka dhacday gobolka Jubada dhexe intaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorkan oo warka subaxii raadiyaha cadaadada dhageystayaal goor dhow diyaar garowba warkaas oo fidsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysto niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka subax wanaagsan dhageystayaal waa subaxnimo talaada taariikhdu ay ku beegan tahay 12 bisha 10aad 2019 imikii haatan ku soo dhawaada warkaas oo fidsan warka waxa soo saaray saaxiibkii karaamaniga oo shirmarkaana waa idin la soo siin doonaa weerar sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose maxamed karaama ayaa warbixinta warkaan noo sii qaadi doona
faahfaahino dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan maleeshiyaadu baysan oo la sheegay in qof shacab ay ku dileen qof kalena ay ku dhaawaceen gudaha degmada Walaweyn oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose iyo dhaawac loo geystay dadkani ayaa yimid kadib markii rag ku haysan qoryaha AK-47 ay weerar ku soo qaadeen degmada Walaweyn isla markaana ay ku dileen macalin dugsi Qur'aan oo lagu magacaabi jiray Cusmaan Arbid qof kalena ay ku dhaawaceen mid ka mid ah dadka ku nool degmada Walaweyn balse diiday in magaciisa iyo codkiisa loo adeegsado warbaahinta ayaa sheegay in arrinkaasi ay salka ku hayso anooyin qabiil oo maalmahaani ka tagnay degmadaasi Walaweyn isla markaana dadkii ka dambeeyey falkaasi ay goobta iskaga baxsadeen maamulka degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose weli kama hadlin dhacdadani oo si weyn looga dareemay degmadaasi waxaana dadka qaarkood ay sheegeen in cabsi badan soo wajahday weerarkani dadka lagu dilay ee ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sidoo kale waxa uu ku soo aadayaa xili maalin ka hor maleeshiyaad hubaysan ay magaalada ka dhaceen gaari hase yeeshee ciidamada amniga ay dib kaga socdiyeen raggaasi gaariga ay dhaceen horey degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose waxaa ka dhacay dagaal dhexmaray maleeshiyaad hal beel ka soo wada jeeda dagaalkaasi oo geystay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho
waa sanad karama xilbanaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa dood ka yeelanaya sharciga doorashooyinka dalka xilbanaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta oo talaada waxaa ay xaruntooda golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ku yeelan doonaan kulan xasaasi ah xilbanaanada golaha shacabka oo todobaadkan uu yahay mid shaqo ayaa maanta waxa ay mar kale ka doodi doonaan ama dood xasaasi ah ka yeelan doona sharciga doorashooyinka oo horey dood kulul ay ugu yeesheen guddiga kumeelgaarka ee sharciga doorashooyinka ayaa sharcigan u gudbiyay golaha shacabka kadib markii wadatashii ay kala sameeyeen dowlad goboleedyada ka jira dalka kulanka ayaa waxa uu yahay aqrinta labaad ee hindi sharciyadka doorashooyinka qaranka waxaana xusid mudan in sharciga doorashooyinka qodobada qaar ay isku khilaafsan yihiin xilbanaanada golaha shacabka Soomaaliya xilbanaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sabtidii iyo axadii iyo isniintii waxa yeesheen kulamo isxiga iyagoo ay ka hortageen ama hortageen wasiirada amniga iyo gaadiidka dowlista hawada sidoo kale maanta oo talaada ayayna yeelan doonaan kulan xasaasiya oo looga hadlayo sharciga doorashooyinka dalka xisbiga ucid ayaa warka soo saaray dacwad laga gudbiyay mas-uul ka tirsan maamulkaasi karaamaha ayaa mar kale inoo aan baqadaya
xisbiga mucaaradka oo ciid ayaa ka hadlay dacwad ay sheegeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland inay ka gudbinayaan guddoomiyaha xisbigaasi Faisal Cali Waraabe. Oo ciid ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay eedeymo shalay xildhibaano ka tirsan golaha wakiiladu ay soo jeediyeen guddoomiye Faisal Cali Waraabe, kuwaasi oo kula xiriirinayay dowladda federaalka Soomaaliya. Axmed Cabdi Muuse Abiyan, musharax madaxweyne ku xigeen ee xisbiga oo ciid kana mid ah hoggaanka sare xisbigaasi, ayaa sheegay in xildhibaanadaasi ay soo adeegsadeen shir guddoonka golaha wakiilada, kuwaasi oo la rabo in lagu aamusiyo siyaasiinta Soomaaliland. Axmed Abiyan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xildhibaanadaasi loo adeegsanayo aamusinta guddoomiyaasha mucaaradka ah ee u hadlaya xuquuqda shacabka ee kana hadlaya qaladaadka iyo dhibaatooyinka jira, midaasi oo carafaaday inaysan marnaba suurtagelinin. Abiyan waxa uu sidoo kale sheegay in xildhibaanadaasi eedeynta u soo jeediyey guddoomiyaha xisbigooda ku sheegay dib u jir loo soo adeegsaday, midaasi oo ku macneeyey inaysan ku fadhin sharci golahaasi. Xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dacwad ka gudbinayaan guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ciid Injineer Faisal Cali Waraabe waa ay tilmaameen mid ka soo horjeeda midnimada Soomaaliland.
Mahadsanid karaama. Xaaladda ganaashaha ayaa saaka laga dareemayaa deegaanadii dagaalku ku dhacay ee Koonfur Bari gobolka Mudug. Waxaa saaka xaaladda ganaashaha laga dareemayaa deegaano ka tirsan bariga gobolka Mudug, gaar ahaana deegaano hoostaga degmada Tawfiiq, halkaas oo shalay ku dagaalameen laba maleeshiyo beeleed oo walaalaha halkaasi wada degaa. Dagaalka shalay ayaa la sheegay inuu sababay dhimashada in ka badan 20 ruux iyo dhaawaca tiro intaasi ka badan oo labada dhinac, waxaana jira barakac ay sameeyeen dadka deegaanka lagu dagaalamay. Laba maleeshiyo beeleed oo dagaalkoodu yahay mid soo laabtay ayaa waxa ay isku haystaan dhul halkaasi ku yaala, waxaana qamiistii la soo dhaafay uu bilowday dagaalka ka dhashay qasaare, dhimasho iyo dhaawac leh. Qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanka lagu dagaalamay oo kala hoostaga degmooyinka Af Barwaaqo iyo Tawfiiq ee gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegeen wali cabsi dareemayaan maadaama maleeshiyadka dagaalamay ay soo fadhiyaan. Dowladda Soomaaliya, maamulka Puntland iyo galmudug siyaasiyiin, xildhibaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa si isku mid ah waxay ugu baaqeen dagaalka la joojiyo isla markaana miiska wada hadalka wax walba lagu dhameeyo. Wixii warar ee ku soo kordhay waxaad ku dhageysan doontaan dhageystayaal wararka iyo barnaamijyada dambe. Duqeyn diyaaradeed ayaa lagu soo warramaya inay ka dhacday gobolka Jubada Dhexe. Wararka ka imaanaya gobolka Jubada Dhexe ayaa sheegaya duqeyn ay ka dhacday meel u dhow magaalada Saako ee gobolkaasi. Duqeynta ayaa dhacday maalinimadii shalay ahayd, waxaana wararka la helayo ilo ku dhowdhow dowladda Soomaaliya ay sheegayaa in la bartilmaameysaday xubin ka tirsana Al-Shabaab. Saraakiil ka tirsan hay'adaha dowladda ayaa waxay sheegeen duqeyntaasi lagu dilay xubin ka tirsana Al-Shabaab oo lala beegsaday duqeynta. War-saxaafadeed uu soo saaray taliska ciidanka Mareykanka ee Afrikon ee loo soo gaabiyay Afrikom ayay ku sheegeen in duqeynta ay iska kaashadeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Mareykanka ayaa inta badan qaada duqeymaha ka dhanka Al-Shabaab iyagoona iskaashi kala sameeya dowladda Soomaaliya. Sanadkan keliya ayaa Mareykanku sheegay in Soomaaliya ay ka geysteen 19 duqeymood. Halka warkaasi dhageystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha Cadaado 88.5 MHz. Boqolaal ka mid ah ciidamada militariga Soomaaliya ayaan weli qaadan mushaarkii ay ku lahaayeen dowladda Soomaaliya, waxayna ku hanjabeen inay ka soo bixi doonaan difaacyada hore ee dagaalka ee gobolka Shabeellada Hoose. Ciidamada xoogga ee ku sugan gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay inaysan weli helin mushaarkii ay ku shaqeynayeen bishii December, halka qaarkoodna ay dhowr bil ka maqan tahay. Mushaarka ayaa inta badan la bixin jiray 28-ka bisha dhamaadka, waa bisha dhamaadkeeda ka horreysa bisha ay tahay in kowdeeda la qaato mushaarka. Hase yeeshee bishii December ee maraysa 7 ayaysan weli qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha ama ciidamada dowladda aysan mushaarkoodii qaadan. Waxaan ku sugannahay furinta dagaalka ee degmada Awdhigle. Habeen kasta waxaan marti gelinaa weerarada Al-Shabaab, welina maana la helin xuquuqdayada, ayuu yiri askari ka tirsan militariga Soomaaliya oo la xiriiray warbaahinta. sidoo kale ciidamada booliska iyo asluubta ayaa wali qaadan mashaarkooda waxaana is soo taraya qeyl dhaanta ka soo baxaysa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya wali xukuumadda Soomaaliya kama aysan jawaabin sababta ilaa hadda loo bixin laayay mushaarka ciidamada iyo shaqaalaha dawladda balse sargaal sare oo ka tirsan bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in lacagaha bankiga looga bixiyay wasiirka arrimaha gudaha loona qaaday magaalada Dhuusamareeb si ay dawladdu halkaas uga dhisto maamul iyada hoos yimaada sida uu hadalka u dhigay sargaalkaasi ka tirsan bankiga dhexe ee Soomaaliya macada ilaa hadda sababta dawladdu ay u bixin laadahay mushaaraadka ciidamada waxaana saraakiisha hoggaaminaysa ciidanka ku sugan gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan deegaanka u dhigle ay sheegeen inay soo bandhayn doonaan furimaha dagaalka hadii aan mushaarkooda si degdeg ah loo siin maamulka Puntland ayaa waxa ay ka hadleen culada ka taagan deegaanka waa deegaanada dhaca bariga gobolka Mudug dowlad goboleedka Puntland ayaa baaq ka soo saartay culada ka soo cusboonaatay aagga degmada Tawfiiq ee gobolka Mudug taas oo u dhaxaysa laba maleeshiya beeleed qoraal ka soo baxay madaxtooyada maamulka Puntland ayaa waxa lagu sheegay in Puntland ay ka walaacsan tahay culada gobolka Mudug isla markaana ay ku baaqayso in si degdeg ah loo joojiyo sidoo kale qoraalka ayaa waxa lagu sheegay in Puntland ay u digayso dadka qayb qaadanaya horinta culadaasi iyadoo sidoo kale odayaasha iyo culimaadinka gobolka Mudug ugu baaqday inay ka qayb qaataan joojinta culada iyo ilaalinta deegaanka dagaalkii shalay mar kale laba maleeshiya beeleed ku dhaxmaray dowladka degmada Tawfiiq ee gobolka Mudug ayaa waxa la sheegayaa inay ku geeriyooday in ka badan 20 ruux halka dhaawacuna uu intaasi ka badan yahay ciidamada maamulka Jubaland ayaa soo bandhigay nin dil ka geystay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka Jubaland hay'adda waa ciidanka hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka dawlad goboleedka Jubaland ayaa hawlgal ay sameeyeen magaalada Kismaayo waxay ku soo qabteen in habeen ka hor magaalada Kismaayo dil ka geystay kadibna baxsaday saraakiisha ciidamada nabadgelyada Jubaland ayaa waxay sheegeen ninkan uu Kismaayo ku dilay askari lagu magacaabo jiray Maxamed Yare isla markaana uu ka qaatay qorigii uu watay sidaasna ciidamada Jubaland ay ku soo qabteen 24 saac kadib markii uu falkaasi geystay saraakiisha Niisa ee Jubaland ma shaacin waxa uu yahay iyo cidda uu ka tirsan yahay ninka dilay askariga ka tirsan ciidamada Jubaland ee hawlgalka ay ku qabteen magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxaa horay loogu dilay dad u badan nabadoono kuwaas oo qaarkood dilkooda ay sheegteen Al-Shabaab isla markaana aan wali dad loo soo qaban warkiisu wax dhageystayaal oo kala socoteen raadiyaha cadaado 88.5 waa naga intaa warka aniga shan marka aan idinla socodsiinayay saaxiibkay karaamana waa uu soo saaray isla karaamo ayaa iga qayb qaatay intaan warkaan warka xiga ku kulmi doono amaana Allah
radio cadaado
xubdu ku sidaayo xaqaad u dooda ku xirnay sidaaso
radio cadaado
xuq dhameysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tabinaya
radio cadaado
wuxuu daydaya xaqiiqda xuqti aad ka tahsoon inaad hesho waa xilkiisa
radio cadaado
xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan